This is a download from BFM 89.9, the business station.
It is 5:06 and you're listening to the Evening Edition with Lynn. And first up, of course, we have Popek Popek Parliament, where we run through the highlights from today's Day One Rakyat sitting. So today is the first day of committee debates for the budget after it passed the policy stage last week. Today's sitting was also extended till 4 p.m. after Speaker Datuk Azhar Azizan Harun accepted the request by de facto Law Minister Datuk Taqiyuddin Hassan. So to start off, some questions on allocations. Port Dickson MP Datuk Sri Anwar Ibrahim asked the government to justify why they've set aside 11.7 billion ringgit to pay an oversized cabinet, as well as special envoys and political appointees. The sum actually falls under allocations for the Prime Minister's department and costs an additional 1 billion ringgit from Budget 2020. So the opposition leader asked whether special envoys are necessary at a time when COVID-19 has restricted global travel, and if an addition of 181 million ringgit for political appointees could be better used to help frontliners instead. And he asked Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin to personally address these points.
Saya nak tekankan hal ini dalam keadaan kita sebut ini belanjawan COVID-19. Dan sementara kita bagi RM300 kepada polis ataupun nelayan, peningkatan untuk Jabatan Perdana Menteri pengurusan ini 10.7%, iaitu RM482.4 juta. Tetapi yang ditekankan ialah perbelanjaan yang agak tinggi, 32 menteri, 38 timbalan menteri, di JPM sahaja 5 menteri penuh, 5 timbalan menteri. Dan dilihat senarai pejawatan 2021 jilid 1 JPM, pejabat duta khas ke Timur Tengah, pejabat duta khas ke China, penasihat khas mengenai kesihatan awam, pejabat duta khas Jepun, Republik Korea dan Taiwan. Saya nak tanya apa peranan Kementerian Luar Negeri bila kita terpaksa lantik dan bebankan negara dan rakyat dengan jumlah yang pengurusan yang tinggi. Yang itu yang kedua saya nak sebut tentang ada yang telah diselindung sedikit. Rupa-rupanya di JPM, emolumen kaki tangan kontrak, ada pertambahan untuk kaki tangan kontrak RM200 juta tahun 2021. Peningkatan RM181.4 juta untuk pegawai kontrak politik di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi lantikan politik ini rupanya diselindung. Saya mahu Perdana Menteri sendiri bangun untuk menjawab hari ini apa keperluan manakala kita bawa gambaran dan sikap kenyataan di media seolah-olah kita adalah kerajaan prihatin tentang derita rakyat, tetapi kita berikan 181 juta untuk pegawai kontrak yang sepatutnya dipindahkan kepada barisan hadapan dan anak-anak muda yang menganggur sekarang yang terpaksa menyara anak pinak mereka.
So, okay, with all that said, the Prime Minister wasn't there to take the questions. So instead, they were answered by the Special Functions Minister, Datuk Sri Muhammad Rizwan Muhammad Yusof. Here's what the Minister said.
Untuk makluman Ahli Dewan dan Yang Berhormat, pelantikan duta-duta khas adalah amalan biasa. Malah pentadbiran terdahulu juga melaksanakan atas faktor keperluan strategik negara. Pelantikan duta khas bukanlah untuk mengambil tugas yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri, tetapi sebagai tambahan bagi melengkapkan tugas-tugas yang saya sebutkan. Porison juga ada menyatakan atau bertanya membangkitkan tentang saiz anggota-anggota pentadbiran kononnya terlalu besar. Untuk makluman yang berhormat, pelantikan anggota-anggota pentadbiran berdasarkan keperluan terutama bagi memastikan segala program dan projek-projek kerajaan dapat dilaksanakan dengan lancar dan cekap bagi memastikan hasil yang dinikmati oleh rakyat dan negara atau impak itu lebih boleh diukur. Dalam hal ini, jumlah anggota pentadbiran Perikatan Nasional tidaklah terlalu besar, walaupun sedikit penambahan berbanding pentadbiran Pakatan Harapan. Ini kerana ia dibuat atas keperluan semasa. Emolumen kakitangan kontrak adalah sebanyak 200 juta untuk tahun 2021. Peningkatan 181 juta berbanding tahun sebelumnya. Adakah pelantikan kakitangan kontrak lantikan politik menggunakan peruntukan ini? Jawapan kami adalah peruntukan allowance kakitangan kontrak bagi tahun 2021 adalah sebanyak 200 juta itu meningkat 108 juta sahaja. Berbanding tahun 2020, berbanding pada tahun 2020, 91.5 juta. Tiada, ingin dinyatakan di sini, tiada pelantikan kakitangan kontrak lantikan politik menggunakan peruntukan ini. Jumlah 200 juta bagi tahun 2021 tersebut adalah untuk Angkatan Pertahanan Awam, JAKIM, Pejabat Mufti, Mampu, Natma dan lain-lain.
So that was Datuk Sri Mohamed Ridzwan Mohamed Yusof, the Special Functions Minister, saying that hiring special envoys is considered normal practice and that a bigger cabinet is needed to better help the rakyat and that the allocations are being used to pay public servants, not political appointees. So tell us what you think. I mean, what do you make of the allocations for the Prime Minister's department? Could they be better used elsewhere, especially in terms of perhaps helping our frontliners? You can call us 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899 and tweet us at BFM Radio. So those allocations went for a block vote after most opposition MPs stood up to object, which you may remember is kind of a stark contrast to how they voted last week. Nonetheless, the allocations ended up being passed with 105 votes for and 95 against and with 20 MPs absent. So this is quite a big deal. It's the first vote that took place during the committee debates, but before it was passed, there was some commotion. After the votes were tallied, several government MPs stepped into the Dewan, and this was met with objections by opposition MPs who asked the Speaker to disallow it and also for him to resign after he ignored their requests.
Baru sampai hari dah habis. Penipuan yang jelas.
Tipu rupanya.
Tengok penipuan sedang
berlaku. Penipuan! Penipuan ini tidak adil!
Inilah kerajaan pintu belakang.
Siapa ni?
Pintu belakang ni!
Penipu! Penipu!
Buat apa pintu belakang? Jahat lah, you
all. Penipu!
Kalau ini boleh, Speaker letak jawatan.
Speaker tak adil.
Speaker, you have to make a decision.
Speaker tak adil. Bagaimana boleh ambil barang tu?
Kalau ini boleh, patut letak jawatan.
Belum selagi pengumuman boleh buat kita layak muni.
Minus one.
Speaker, ada satu orang sebut speaker tak jawatan. Kena ambil tindakan. Ini adalah satu bahasa yang paling kurang ajar dalam dunia.
Arau, diamlah.
All right, so that is, I would think, a classic Popit Popit Parliament clip. There was a lot going on there, including insults, yelling, just the usual. It had it all. Separately, a question on dash cams came up. So Ledang MP, Tuan Syed Ibrahim Syed Noh, asked whether the government is planning to make dash cams compulsory in vehicles to improve road safety. And so Deputy Transport Minister Hasbi Habibullah responded no, at least for now. The Transport Ministry would need to first look at several factors, including outlining local standards. He did acknowledge, though, that dash cams can help law enforcement agencies investigate road accidents and criminal cases.
Untuk makluman, secara dasarnya pihak kementerian tiada halangan kepada mana-mana pemilik kenderaan persendirian mahupun perdagangan untuk memasang perakam video digital ataupun dashcam. Namun pemasangannya hendaklah tidak menyebabkan sebarang pengubahsuaian atau menjejaskan fungsi sistem keselamatan sedia ada pada kenderaan, di samping tidak mengganggu tumpuan dan fokus pemandu semasa di atas jalan raya. Pada ketika ini, pihak kementerian belum bercadang untuk mewajibkan pemasangan kamera dashboard di dalam kenderaan, memandangkan terdapat beberapa perkara penting yang perlu diperhalusi oleh pihak kementerian, iaitu seperti ketiadaan piawaian atau standard di peringkat antarabangsa mahupun tempatan yang khusus bagi menetapkan spesifikasi pemasangan kamera dashboard di dalam kenderaan.
That was Deputy Transport Minister Hasbi Habibullah answering a question about dash cams and how they're going to contribute or whether they're going to be enforced, basically nationwide. So we want to know, do you use a dash cam in your car? Does it make you feel safer on the road? Have you had occasion to kind of look back at the footage that you caught? You know, was it useful to you? You can let us know again by calling, WhatsApping, tweeting us. So finally today, Health Minister Datuk Sri Dr. Adam Baba addressed the issue of cigarette duties, specifically how the government will consider using tax revenue from cigarettes to fund smoking cessation programs. He was agreeing, actually, to a suggestion that was raised by Parit Bunta MP, Datuk Sri Mujahid Yusof Rawa. Here's the minister.
Terima kasih, Yang Berhormat. Memang betul, kita dapati di negara kita jumlah perokok setakat ini ialah 4.8 juta orang, iaitu 21% daripada kalangan penduduk Malaysia. Jumlah perokok yang cuba berhenti, jumlahnya pun besar juga, iaitu 48%, lebih kurang 2.3 juta orang. Dan yang berjaya untuk dirawat melalui MQIT ialah 22,000 orang saja. Dan cadangan yang amat Pak Bunta sangat menasabah, iaitu pencukaian daripada duty excise rokok. Baru-baru ini kita telah pun dimaklumkan oleh Menteri Kewangan bahawa cukai rokok di pelabuhan bebas cukai telah pun disetarakan. Tidak ada lagi pengurangan cukai. Tetapi sekarang dengan ada peningkatan cukai di pelabuhan bebas cukai, kita harap Kementerian Kewangan akan mempertimbangkan. Dan kita telah pun berusaha bercakap dengan Kementerian Kewangan untuk memastikan bahawa selain daripada NGO yang membantu urusan kaunseling dan juga program, kos rawatan juga perlulah ditanggung oleh cukai-cukai yang membeli rokok. Terima kasih.
So that was Datuk Sri Dr. Adam Baba, the Minister of Health. He said that using cigarette duties to fund smoking cessation programs is a good idea. There are still 4.8 million smokers nationally, and that makes up 21% of our population. Only 22,000 smokers have been treated by the cessation program so far. So let us know, you know, do you think that this is a good idea to use tax revenue from cigarettes to fund smoking cessation programs? You can also tell us if you are listening to us on the road and you have a dash cam in your car. Why do you use it for? Do you find it helpful? And also, if you'd like to respond to what the opposition leader, Datuk Sri Anwar Ibrahim, put forth, which is a series of questions, basically, about why about the government spending on the Prime Minister's department specifically. Where else could that money go? All this because we're still talking about the budget. You can call us 7733-2900. You can WhatsApp 018-789-8899 and tweet us at BFM Radio.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my. BFM 89.9, the business station.